Kapag ang isang bulaklak ay nasa panahon ng kanyang pamumukadkad, ang halimuyak nito ay naaamoy sa pamamagitan ng dumaraang simoy ng hangin. Ito ang bagay na gustong-gusto ng mga kababaihan, kung kaya't ito rin ang siyang nakaugaliang dalhin sa oras na sila ay sinusuyo ng mga manliligaw. Sa banal na kasulatan, ang bulaklak ay sagisag ng kalwalhatian ng tao. Ito ay maganda at tinitingala, subalit may laang oras para sa pagkawalan nito. Sa madaling salita, ang kapangyarihan at kariktan ay hindi laging mananatili sa isang tao, sapagkat tulad ng isang bulaklak, ito ay may panahon ng paglaho. Ang katotohanan na ito ay dapat na matanim sa ating mga puso, sapagkat ang Diyos ay may nais ibigay na kalwalhatian na hindi paglilipasin ng panahon. Ito ay ating matatagpuan sa mensaheng ating mapapakinggan mula sa unang kabanata ng Santiago, talatang 12. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Tunay kang matapat, Diyos na aming Ama, di nagbabago, di nag-iiba. Mahapon man, tanghali,
ang ating paglalakbay sa oras na ito ay pagpapatuloy po natin ang aklat ni Santiago at hahanguin po natin ngayon dito sa unang kabanata, talatang 12. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. ang pagsubok at mga suliranin ay tinuturing na pinakamabigat na mga pangyayari sa buhay ng mga mananampalataya at pinakaiiwas-iwasang maganap sa buhay ng mga anak ng Diyos. Madalas na binibigyan po natin ng mga maling pananaw ang mga mapapait na pangyayari sa ating buhay. Marami ang nagsasabi na pagod na sila dahil sa mga pagsubok ng kanilang buhay. Nariyan na halimbawa ang mga paghihikahos, mga tunay na bagyo ng buhay na mga sumisira at nagwawasak ng mga kabuhayan at mga tahanan. Ang kahirapan at paghihikahos, mga karamdaman, mga tagutom ay palaging banta sa ating buhay material at espiritual, at meron pang mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin naunawaan kung bakit ito nangyayari sa buhay natin. Minsan ay merong isang ina na pinabayaan ang kanyang mga anak dahil lamang sa pagtatalo nilang mag-asawa. At dahil sa isa siyang ina ay hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin, kung sino ang kanyang lalapitan at kung saan siya paruroon. Tumaas din ang bilang ng mga taong nagpapatiwakal dahil sa hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang mga suliranin. Merong mga pumapatay sa paniniwalang ito ang kasagutan ng kanilang mga problema. Maraming ginagawa ang mga tao ngayon sapagkat inaakala nilang ito ang madaling solusyon o madaling paraan upang maiwasan ang problema. Subalit sa halip na mabigyan ng solusyon ang mga problema ay lalo namang nalalagay sa panganib at napapahamak. Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay na kung minsan ay hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin? Meron kaya siyang nais na ipahayag sa atin sa mga pangyayaring ito? Makikita po natin sa talata na ating tatalakayin ngayon ang mga layunin ng Diyos sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay bilang kanyang mga anak. Ang talata na ating tutunghayan at bibigyan ng pansin sa sandaling ito ay ang 12 talata ng unang kabanata dito sa aklat sang-ayon kay Santiago. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung mapapansin po natin, ang pagsubok sa bahaging ito ay ginamit sa pananaw na ang pagsubok ay likas na nangyayari sa buhay natin. Walang sinuman ang hindi nakakaranas ng mga pagsubok. Minsan ay tinatawag natin na mga suliranin at mga problema ang mga nagaganap sa ating buhay. Ang ating paniniwala sa mga bagay na ito ay mahalagang malaman natin na mahalaga ang ating pananaw tungkol sa mga pagsubok na nangyayari sa atin. Ang pagkakagamit ng salitang pagsubok sa bahaging ito ay nasa positibong pananaw. Mabuti ito kung tatanggapin natin sa mabuting paniniwala at gayon din ang ating masasaksihan sa iba pang mga kabanata. Sang-ayon sa talata nating binasa ay ganito po ang sinabi ni Santiago. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya'y subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ang pagsubok ay isa sa mga pamamaraan ng Diyos upang lumago tayo sa ating pananampalataya kay Kristo. Ito ang pamamaraan upang maging matatag at magkaroon tayo ng pagtitiis, sapagkat marami ang mga tukso at pagsubok na ating nararanasan. Subalit, merong pangako ang Diyos sa mga magtatagumpay laban sa mga pagsubok na ito, sapagkat ang sabi niya ay sila ay tatanggap ng putong ng buhay. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 1 Kabanata talatang 6-7 na ganito po ang kanyang sinabi. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag ang Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng uri ng pagsubok, lalo na kung ito ay mga sakuna o mga trahedya, kadalasan ay nagbubunga ito ng pag-alala at kawalan ng pag-asa. Hindi ko sinisisi ang isang asawang lalaki o ang isang asawang babae kung sila ay nakakaranas ng malubha at matinding karamdaman. Kung tatanungin nila halimbawa ang Diyos ng maraming bakit nangyayari ito o bakit ganon ang ginawa ng Diyos. Subalit alam ng isang anak ng Diyos na ang lahat ng mga nagaganap o mga nangyayari sa ating buhay o sa buhay ng isang tao ay pawang mga kalooban ng Diyos. Magaang natatanggap ng mga mananampalataya ang mga pagsubok na dumarating at nangyayari sa kanilang buhay. Subalit ang mga makasanlibutan ay lumulubog at nasisiphayo sa kanilang mga kinalalagyan sa tuwing nakakaranas sila ng matitinding pagsubok sapagkat walang Diyos sa kanila. Minsan ay merong isang babae na tuwang-tuwa noong mapatawad ang kanyang mga kasalanan, tumanggap siya ng kaligtasan mula sa Diyos. At kahit na sa kanyang pagluluto ay umaawit siya ng ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Minsan ay nabanggit sa kanya ng kanyang pastor na susubukin siya ng Diyos kung saan at ano ang kanyang mga kahinaan. Ang sabi niya sa kanyang pastor, "Kakayanin ko po iyon, pastor, huwag lang ang pamilya ko." At naging totoo nga ang sinabi ng kanyang pastor. Nagkasakit ang kanyang mga anak at nagluko naman ang kanyang asawa. Noong sumunod na dalawin siya ng kanyang pastor, ito ang sinabi niya, "Totoo nga pala, pastor, ang sinabi mo. Mabibigat ang mga nararanasan kong pagsubok sa oras na ito." Mga kaibigan at mga giliw na tagapakinig, ang pagsubok ay paraan ng Diyos upang maging matibay tayo sa ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Kung kaya't mahalaga na maging handa tayo upang harapin ang mga pagsubok, tunay na ang buhay ng isang Kristiyano ay tunay na masaya kahit na merong mga problema, kahit na merong mga pagsubok, ay magsaya tayo kung nalalaman natin na kahit na ano ang nangyayari sa atin, ay kapiling natin at kasama ang Panginoon. Basahin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, kabanatang 10, talatang 13, ganito po ang kanyang sinabi, "Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo yan." Ilan sa atin ngayon ang mga kaguluhan lamang at mga problema ang nakikita nila at nasa sa isip nila. Bagamat nakakariwasa sa buhay, nakikita po natin ngayon sang-ayon sa pag-aaral na karamihan sa mga kabataang nagpapakamatay at naghahanap ng madaling solusyon o kasagutan ng buhay ay sa pamamagitan ng mga maling kaibigan at ang mga masasamang bisyo. Ang dahilan ay sapagkat wala silang pananaw at magandang layunin sa kanilang mga buhay. Kung mapapansin po natin, noong panahon na tayo ay dinidigma ng ibang mga bansa, ay kakaunti lamang ang nagpapakamatay sapagkat nais nilang lahat na mabuhay. Ngayon na nasa maunlad na tayong kalagayan at maunlad na lipunan, ay dumarami naman ngayon ang mga taong nakakaranas ng mga matitinding pagsubok at ang nagiging bunga ay ang pagpapakamatay. Kapag sinusubok ang pananampalataya at napapalibutan tayo ng kadiliman, kapag mataas ang alon ng buhay at tila walang pag-asa, alam ng Diyos na hindi ito ang katapusan. Maaring madilim ngayon, subalit malwalhati naman ang dulot nito. Tulad halimbawa ng sinabi ng isang mga awit sa aklat ng mga awit, kabanatang 30, talatang 5. Sinabi niya, maaring magtagal ang magdamag, ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Sinabi naman po ni Santiago, sapagkat siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Kapansin-pansin na ang mga tao na dumaranas ng mga matitinding kahirapan sa buhay ay merong mga mas malapit na kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil din sa mga pagsubok na ito, ay hinahangad ng mga anak ng Diyos ang araw na ipagkakalob niya ang putong ng buhay. Ito ang dakilang pag-asa ng mga mananatiling tapat sa Panginoon. Ano ba ang putong ng buhay na tinutukoy sa talatang ito? Maraming mga putong ang nabanggit dito sa Biblia na ibinibigay sa mga mananampalataya bilang gantimpala. Ang putong ay hindi kaligtasan, subalit ipinapakita nito ang isang gantimpala. Ibinibigay ito sa isang tao bilang gantimpala. Halimbawa, ang mga manlalaro ng ating bansa na sa tuwing sila ay mananalo sa isang palaro sa ibang bansa, ay tumatanggap sila ng mga medalya at pera bilang gantimpala. Mga kaibigan, kung tayo ay mananampalataya, binibigyan din tayo ng Diyos ng gantimpala higit sa lahat na makapagtitiis sa sanglibutan ito. Sinabi ni Santiago, natatanggap tayo ng putong ng buhay at ito ay ipinangako ng Diyos sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Ang mga pagsubok ay maaring mailapit tayo sa Panginoon o maaari ding tayo ilayo sa ating pananampalataya at kaugnayan sa Diyos. Marami ngayon ang mga dating mananampalataya ang masama ang loob sa Diyos dahil sa mga pagsubok na nangyayari sa kanila. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi magiging mabuting karanasan kung balang araw sa ating paglapit sa Panginoon ay sasama ang ating loob dahil sa mga pagsubok na nangyayari sa atin. Makakaranas po tayo ng mga pagsubok. Iyan ay tiyak na mangyayari sa buhay ng bawat mananampalataya. Subalit meron namang putong ng buhay para sa mga makapagtitiis. Nais ko pong magbigay ng aking sariling pananaw tungkol sa sinasabing putong ng buhay. Makikita po natin sa Biblia ang iba't ibang kaparusahan sa mga makasalanan. Ano mang kaparusahan yan, isa lamang ang tinitiyak ko, hindi iyon magiging mabuti. Gayun din naman, sa gantimpala, hindi ko inaasahan na tatanggap ako ng gantimpala na tulad ng mga tinanggap nila Pedro, ni Santiago, ni Martin Luther, ni John Wesley at iba pang mga dakilang manggagawa ng Diyos. Ngunit ako ay umaasa na merong gantimpala na nakalaan para sa akin. Kahit anumang uri ng gantimpala, tiyak na merong ibibigay sa akin ng Diyos at doon nakatuon ang aking pananaw at pag-asa. Sa aking palagay, ang putong ng buhay ay isang bagay na maaring maglapit sa atin sa Panginoon. Makikita po natin na sinabi ni Juan sa aklat ng pahayag sa kabanatang 2 talatang 17 na ganito po ang sinabi ng Panginoon. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang nakatagong pagkain. Mula sa langit, bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyan. Ang tinutukoy po rito sa aklat ng pahayag na puting bato na ibinigay ng Diyos ay merong mga nakasulat na pangalan. Maaring ang kahulugan nito ay bibigyan tayo ng Diyos ng bagong pangalan. Isipin na lang po natin na meron tayong bagong pangalan na naisulat sa kalwalhatian. Gaano kabuting karanasan iyan? At bilang isang anak ng Diyos, nalalaman ko na magiging malwalhating sandali iyon para sa akin at para sa mga tao na lubos na nagtiwala sa Kanya. Ito marahil ang bato na Kanyang ibinigay ay ang ating mga naging karanasan na kasama Niya. Meron akong mga makahulugang karanasan na maaring walang kabuluhan sa inyo, subalit ito ay merong kahulugan para sa akin. Subalit ako ay naniniwala na ang nakasulat sa bato ay nagbibigay ng kahulugan kung gaano kahalaga sa atin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At sa aking palagay, ang putong ng buhay ay ang magiging kalagayan sa atin sa langit at hindi maranasan ng iba. Merong mga mananampalataya na namumuhay dito sa ibabaw ng lupa na wala namang ginagawa para sa Panginoon. Ako ay nagagalak na kahit na ang tulisan na napako sa cross katabi ng ating Panginoong Hesukristo ay nanampalataya at nananalig sa Diyos at tumanggap siya ng kaligtasan. Marahil ay magkaiba ang mga gantimpalang tatanggapin natin kaysa sa mga gantimpala na tatanggapin ni Pedro. Isipin na lamang natin ang panahong iyon na tatanggapin na ni Pedro ang putong ng buhay. Merong putong ng buhay para sa lahat na nanatiling tapat sa Panginoon. Subalit hindi ito ipagkakaloob ng Diyos hanggang sa matapos natin ang takbuhin ng buhay. Kung tayo'y mananatiling tapat sa Panginoon, meron tayong tatanggapin na putong ng buhay. Ito ang isang bagay na maaari nating asahan, sapagkat ito ay pangako ng Diyos sa bawat isa na kanyang mga minamahal. Sa tuwing naalala ko ang mga pagsubok ng buhay, ay naalala ko rin ang isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki na nasa isang pagpupulong at hihingi sa kanila ng mga paborito nilang talata sa Biblia. Noong siya na ang magsasalita, ang sinabi niya na paborito niyang talata sa Biblia ay ang nang matapos na. Tinanong siya ng kanyang pastor kung ano ang ibig niyang sabihin. Ganito naman po ang sinabi ng matanda. Sa tuwing ako ay nasa kaguluhan at nasa gitna ng mga pagsubok, dumudulog ako sa Panginoon at nagpupuri sa Kanya at sinasabi kong nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sapagkat ang lahat ay natapos na at hindi na natili. Purihin natin ang Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat binigyan niya ng katapusan ng lahat at hindi ito na natili sa Kanyang kalagayan. Ganito rin po ang sinabi ni Santiago. Binigyan niya ng babala ang mga mayayaman at sinabi niya, ikaw ay hindi tulad ng damo o tulad ng bulaklak na nanalalanta. Maaring ang iyong buhay ngayon ay maganda at nakakarangya. Ngunit ang bulaklak ay nalalanta, hindi kayang iligtas ang kanyang sarili ng kanyang kagandahan. Tayo ay darating sa panahon natatayo tayo sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng tao ay tatayo sa kanyang harapan. Ang mga makasalanan ay tatayo rin sa kanyang harapan sa dakilang panahon ng kanyang paghuhukom. At ang lahat ng mga naging tapat ay tatanggap ng putong ng buhay at bibigyan niya ng mga gantimpala. Subalit ibibigay lamang niya ito sa mga nakapagtiis ng mga pagsubok doon sa mga nagtatagumpay. Mga kaibigan at mga giliw na tagapakinig, isang bagay ang natitiyak natin na ang lahat ng ating mga pagtitiis sa mga pagsubok ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ang nangako sa atin na magbibigay ng gantimpala sa mga nakapagtiis at tapat ay ganito po ang kanyang sinabi at siya ay tapat na tutupad sa kanyang mga pangako. Ang kailangan lang nating gawin ay ang maintindihan at manindigan at manatiling tapat sa kanya at lubos na tayo ay lubos na magtitiwala sa Panginoon. Ulitin po nating basahin ang sinabi ni Apostol Santiago talatang 1-12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos silang subukin, tatanggap sila ng putong ng buhay. Ito ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Idagdag po ng Diyos ang Kanyang biyaya at pagpapala sa Kanyang mga salita na ating tinunghayan sa sandaling ito, tayo po ay manalangin. Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat, tunay po, Panginoong Diyos, na Ikaw ay hahatol sa bawat isa sa iyong mga anak. Kami nagpapasalamat sa oras na ito, sapagkat patuloy, Panginoon, na iyong kinakasangkapan ang iyong mga lingkod at mga anak sa mga himpila ng radyo, gayon din Panginoong Diyos ang iyong mga coordinators at gayon din Panginoong Diyos ang mga pastor na naglilingkod, Panginoon, ng iyong mga salita. Iyo po silang patuloy na pagpalain at madaman nilang iyong pag-ibig at pagmamahal. Patuloy po kong pagpalain ang ministeryo ng Transworld Radio. Gayon din po Panginoong Diyos ang mga nangyayaring sakuna, mga kalamidad sa iba't ibang dako at panig ng aming kapuluan. Ikaw, Panginoon Diyos, ang magkaroon ng wastong gabay sa iyong mga lingkod upang sa gayon ang mga salita mo ay maipahayag sa lahat ng dako. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat po'y tutuparin mo't gagawin sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin ka ng tahana. Alam mo na kung bakit na kakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang I'm